Fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia maharitra mandrakizay, ary izay no tenin'ny evanjely izay nitoriana taminareo. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka, toko fahatelo ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tamin'izany andro izany, nisy olona sasany tonga nilaza tany Jesoa ny nanjoan'ireo Galileana fa nalatsaka pilaty ny araka tamin'ny soron'izy ireo ny rany, ary novaliana hoe, moa ataonareo fa ireny Galileana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra matoa nozoindoza toy izany? Tsy aho aho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Namoa ataonareo fa ny olona valo ambin'ny folo matiny anjeran'ny tilikambony Siloe no meloka noho ny mponina rehetra tao Jerosalema? Tsy aho aho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Dia nanao ity fanoarana ity izy: nisy lehilahy anankiray nanana aviavy nambolena tamin'ny tany mbolobony ka nankeo aminy mba hitady fo fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin'ny mpiasany tany mbolobony, indro fa telo taona izay no tonga nitady fo tamin'nyity aviavy ity aho nefa tsy nahita. Koa kapao io, fa nahoana no manimba ny tany foana eo? Ary ny mpiasa namaly azy, aoka reo eo ihany izy amin'ity taonyity tompoko, dia ohivohiko ny fotony sady asiako zezika. Angamba amoy izy, fa raha tsy izany dia ho kapahinao ihany izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Ry kristianina havana, misy tenin'i Jesoa hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka amin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Masindatsoany toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo, izay mamitina tsara ny tiany ambara sy ny tiany ampianarina antsika amin'ity evanjely teo ity. Raha jerena tokoa mantsy ny vali tenin'i Jesoa, dia tsy ny tsara velively no mahamaky azy fa ny miantso sy ny anampy ny olona iverina amin'Andriamanitra indray ka alalany azy hoe be fitiavana sy be famindrampo. Tsy nirahina hitsary Jesoa ary manaporofo izany ny teny amampihetsiny. Tsy milaza izy hoe meloka ireo miaramila romanina ireo satria nanimbazimba ny toerana masina sy namono olona, na hoe miariary izao fa mety efa mpanota iringirina ny sazin'Andriamanitra. Fomba fijerintsika tokoa ny mijery velany sy ny tsara araka ny zava-misy hitantsika fotsiny, ka zara aza misy fahavoazany namana na tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana dia mahazo eny ary miteniteny tserontsika manao sotrobelava tango. Maika ery tsaratsara, ary iny tsy fahombiazana iny mihitsy no atao porofo anapirofontsika ny tsaotsao sy ny langy ataontsika. Maika moa fa hoe misy adisoana na tsy mety ataon'ny hafa dia vo maika alentikitsika izy fa tsy ampiantsika. Izay le fitentsika hoe valala misy ny mpilaza mahay. Andriamanitra ne tsy tia ny hahafatin'ny mpanoty ary tsy tia ny hahaverin'ny olombelona. Ny nataon'i Jesoa nefa eto amin'ity vaovao mafaly ity dia nanoran'ireo izay tonga nitati-bolana teo aminy amin'ny alalan'ny famonjena, dia tsy inona izany fa ny fibebahana. Mibebaka, izany hoe miova fo sy toetsaina mba hahatonga ny fiainana hifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra, mba hiainan'ny fitiavana sy ny famelan-keloka fa tsy hifampitsara na hitsaratsara. Tsy mandreraka an'i Jesoa ny mamerina io fiantsoanantsika hibebaka io. Ambeto teniny hatrany am-panomboana ny asa fitorianan'ny fanjakan'Andriamanitra tanterahana io, ary mbola mitohy mandrakizao izy mamaraparana ny fiainana eto an-tany izao. Manohy izany ihany koa ny Eglizy, manohy ny tantaram-pamonjena, miantso antsika mandrakariva hibebaka hatramin'izao ary mbola ho avy amin'ny andro rehetra mbola ho avy dia mitombona foana ny antson'i Jesosy. Ny Eglizy izay mitantana antsika anatanteraka izany amin'ny alalan'ny roa sakramenta omeny antsika indrindra ny sakramenta ny fampirihavanana dia manome fanantenana antsika ary mitarika antsika hanokana fotoana isan'andro andiny tena. Mba mahatsapa izany ve isika? Mahatsapa isika hoe mety na tsy mety a ireny ilaingalainga foronintsika ireny, ireny tsaotsao ahelintsika ireny, ireny takoritsika madinika nefa miteraka olana goavana ataontsika etsy sero ireny. Amin'izao fotoan'izao moa dia efa mahazo vahana tokoa ny fitaovatserasera izay indraindray ntsika dia ano ny maneo a ireo toetra ratsintsika voalaza ireo. Mila finoana sy faharetana nefa ny fiarahantsika amin'i Kristy sy ny lalam-pamonjena ho antsika no izy mitaky ny famolahantena avy amintsika, mitaky ny fomba fiovan'ny famindrantsika. Koa aingana isika hibanjana mandrakarivan'i Jesosy, ilay tsy mahalala sasatra fa manam-paharetana lalandava ka miantso sy mikolokolo antsika, mahereza ary ntsika fa mbola tsy tara. Andriamanitro, tsy tia ratsy ianao ary tsy tia ny haheveranay olombelona, koa ampio izahay ezaka iaina mandraika hariva amin'ny fitiavanao mba hanampianay ny tenanay sy ny namanay, mba ho vovonjy fa tsy hitsaratsara azy fotsiny sanatria. Ampio izahay ahay andiny tena ka hibebaka marina tokoa. Amen.